vsaj vidovalce. Kolikor mi seže spomin v preteklost, se ne spomnim, da bi se kdaj vlada ali slovenska politika na tak način posvetila enemu od segmentov razvoja, in to je vprašanju inovacijske okolje in kaj stori, da se premaknemo iz sivega povprečja, v katerem Slovenci smo glede tega. Rezultat, dejstvo, da smo se danes zbrali, tukaj je rezultat odločitve na svetu za znanost in tehnologijo, na katerem sem zdaj dvakrat zapored sodeloval. Ko sem sodeloval prvič, je bilo usmerjeno, da gremo v ta projekt, v to nacionalno konferenco, da poskušamo zbrati vse tisto, kar imamo v Sloveniji pameti, ki bi lahko svetovala, pomagala, bila kritična, bila konstruktivna, kakorkoli že, in bi danes, ali če se bomo in kolikor se bomo na koncu zmenili za načine sodelovanja v prihodnje, bila sposobna opredeliti do 3-4 stvari, ki jih bo vlada storila v tem letu, v naslednjem letu, zato, da izboljša inovativno okolje v Sloveniji. Tisto, kar jaz vidim kot problem ali pa kot vrsto problemov, so naslednje stvari. Prvič, v svetu je prišlo do nekega novega temeljnega neravnovesja. Imate na eni strani, recimo temu, BRIC države, države, ki imajo eksplozivno gospodarsko rast, ki so poleg tega še velike ekonomije, torej gre za države z več 100 milijonov prebivalcev, ki poleg tega, da predstavljajo države z hitro rastjo, nimajo elementa socialne države v svoji vrednostni komponenti, kar jih dodatno razbremenjuje nekaterih obveznosti, ki so značilne za tradicionalne razvite države, zlasti za Evropo. Ne Indija, ne Brazilija, ne Kitajska. Dobro, poznamo deloma tudi ZDA. O socialni državi kot strošku kvalitete bivanja ne razmišljamo in ni vključeno v strošek dela ali pa v strošek države na široko, kot se tudi. Poleg tega je prišlo do, to je ena stvar, je prišlo do nepričakovanega zdrsa razvitih ekonomij. Ne samo, da je finančni balon počel v Združenih državah in da se potem to upihovanje teh balonov nadaljevalo v vsem razvitem svetu, vključno z Evropo, in na temu še ni videti konca, kot se zdi. Ampak se je zgodilo to, da je recimo Evropa, katere del smo mi, leta 2000 v Lizboni slovesno razglasila, da bomo letos, leta 2010, najbolj razvito, najbolj dinamično, najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu. Evropa. In nič od tega nismo. Ampak smo skupnost držav in narodov, ki se je znašla v globokih težavah. V globokih težavah. Med seboj smo si precej različni v strukturi problemov, ki jih imamo, v težavah, v politični volji, da jih rešimo, v sposobnosti, da jih rešimo. Cilji so različni. In ko smo se zadnjič voditelji vladnih držav pogovarjali med seboj, kako bomo reševali nekatere stvari skozi agendo 2020, je nekdo izmed nas rekel, mi pa pri tem ne bomo sodelovali, ker nismo sposobni slediti tem ambicijam, ker to niso naši načrti in ker to niso naši dosegljivi cilji. Torej, znotraj Evrope prihaja do razvrščanja med državami, ki vendar ne želijo iti čez to, kar ponuja agenda 2020, ki jo je dala komisija Barroso od sebe, na države, ki bodo poskušale temu deklaratornemu dokumentu, kolikor je mogoče, po najboljših močeh slediti, in države, ki bodo, bom rekel, ta hip dolžne naše skupne solidarnosti. In to ni samo Grče. Ampak o tem ne bi govoril bolj. Cel sedmi okvirni program za raziskovanje Evropske unije je vreden toliko, kolikor daja Google na letni ravni za svoj razvoj raziskave. Halo? Evropa, ki si je leta 2000 zapisala, da bo dajala toliko, da bo odpravila raziskovalni zaostanek za ZDA, daje danes toliko, da namesto za 22 statistično zaostaja za 18 let. Še vedno zaostaja zelo Evropa, poprečno. Mi pa seveda še toliko bolj. Slovenija še toliko bolj. In ključno vprašanje, ki se zdaj predstavlja pred nas, je, ali kako, na kakšen način lahko ta zaostanek zmanjša. In eden od elementov tega zmanjšanja je prav gotovo tudi omogočanje boljšega, veliko boljšega inovacijskega okolja kot je. Preden končam, ker ne bi imel kot predsednik vlade bolj protokolarni pozdrav kot vsebinski. In dovolite reči ne, in mi dovolite reči naslednje. Če bo šlo v nedeljo vse po sreči in po nedeljo, ne bomo imeli težav, ki smo jih reševali eno leto. Ampak to prosim, jemljite samo kot metafor. In se bomo posvetili v celoti nalogi, ki je zdaj po mnenju vlade pred nami. To pa je, da nadaljujemo z sprejemom in implementacijo razvojne izhodne strategije. Smo ena izmed, mislim, da šestih držav, ki jo implementira v Evropski uniji. Potem mislim, da je eden izmed projektov znotraj tega jasno cilj dviga konkurenčnosti. Vi ste videli nekatere podatke različnih inštitutov, so ste različni, ampak ni dvoma. Lansko leto je Slovenija okrepila elemente solidarnosti, letos mora, če želi, da so ti elementi socialne kohezivnosti vzdržni, okrepiti elemente konkurenčnosti. Eden od elementov konkurenčnosti je inovacijsko okolje. Naša zamisel je, mislim, da je tukaj tudi avtor oziroma recimo oče, ne, dobro, pri očetih nikoli ne veste, oče zamisli o Sloveniji kot Silicijevi dolini za nove tehnologije v Evropski uniji. Se pravi, narediti Slovenijo, kolikor to dovoljuje pravila direktive Evropske unije, kot davčen, posloven, kulturen, vse skupaj prostor, v katerega bodo prihajali vsi, ki želijo tukaj testirati svoje zamisli in bodo praktično imeli tukaj najmanjši rizik za preizkus svojih zamisli v Sloveniji, v Evropi. To je naša zamisel, da je Slovenija Silicijeva dolina Evrope, ko gre za preizkus nekih novih zamisli, ko gre za nove tehnologije in tako naprej. In naprej povedati treba, da, in to bo rekel potem minister kasneje, ne govorimo samo o vizijah za prihodnost. Govorimo tudi o tem, kaj smo že naredili. Mi smo dali, če se ne motim, Gregor, 49% več denarja za R&D lansko leto proračun. V teh okoliščinah, gospe in gospodje, v teh okoliščinah. 49% več. Smo klesli marsikje, ko je šlo za investicije v znanost in tehnologijo, nismo. Zdaj, kako je učinkovito uporabljen ta denar? To boste povedali tudi vi, ali je zares najboljše. Poskušamo tudi tako, kot svetujete, izboljšati to znanstveno in tehnološko infrastrukturo, ampak smo daleč od zadnje. Mislim, da se premalo dogaja tukaj, da bi se moglo dogajati hitreje in bolj ambiciozno. Namen te nacionalne konference je, da imamo jasen načrt korakov, ki jih je potrebno storiti. Jaz sem tisti na koncu, ki je dolžan delati kljukce pri nalogah, ki so nam naložene. Ker vlada tista v glavnem, ki je odločila. Ne vedno, ampak pravilno. In da začnemo z enim programom, ene, bom rekel, če želite, tehnološke, inovacijske renesanse v Sloveniji, ker vidim, da kamorkoli pridem, drugi, ki razmišlja podobno ambiciozno, razmišlja tako. Problem je samo to, da smo mi majhna in zelo odprta ekonomija, blazno ranljiva. In ko gledamo na probleme držav v Evropski uniji, gledamo, kdaj smo tegne kakšne od naših sosednjih držav zgoditi kaj, kar bi bilo podobno tistemu črnemu scenariju, kot ga gledamo v Grčki, ker je bil tega na to biti ena od naših najpomembnejših trgovinskih partneric. Drugače, ne končam z naslednjo mislijo. Jaz ne morem skriti, ne želim skriti velike hvaležnosti v imenu vseh mojih kolegic in kolegov v slovenski vladi, da ste se dali za čas. Bilo bi mi neskončno žal, če bi zapravili vaše zaupanje v pomen te konference, če bi odšli z nje v prepričanju, da je bilo to tri ure izgubljenega časa in dolg časa. Namen te konference je, da vsak, kolikor je mogoče, bolj kratko kot jaz, ker ne znam več, pove, kaj je pomembno storiti. Zdaj, tudi če se bo na prvi skip zdelo, da je to nemogoče, slušajte, nemogoče, za nemogoče je treba samo malo počakati, čudeže, pa naredimo takoj. Tako da, vse je mogoče, nimamo izbire, ni alternative. Če že, zdaj gre samo za vprašanje, kateremu delu razvršča, kateri razvrstiti evropskih držav se bo Slovenija približila. In zdaj, kad imamo neskončen privilegij, da smo pripuščeni v klub tistih, ki razmišljajo o tem, kako bodo najbolj hitro oblekle vas naprej. Mi smo med njimi najrazviti. In problem Slovenije je, da ko gremo z njimi poravnjeno, še dohitevamo to hitrost. Ko prijemo z njimi na ovine, se pa lahko zgodi, da nas vrže ven, če ne bomo trdno upeti. In da smo trdno upeti, pomeni, da imamo tisto, kar imamo, bom rekel, pred očmi, to je človeški kapital, pamet, bom rekel, čim bolj, bom rekel, neizkoriščeno, ker to grda beseda, no, ampak da znamo izkoristiti svojo lastno pamet, da se lahko zasidramo na svojo lastno dodano vrednost. Da nismo tukaj samo gozdari, ki sekamo les in ga pošiljamo v druge države, ki ga obdelajo v krasne umetnine. Da mi naredimo te umetnine. Da se spomnimo novih zamisli v tehnologijah, da se zdijo te še tako, bom rekel, nemogoče ta hit. Govorimo o zelenih tehnologijah. Smo v Parizu novec idejo. Thank you so much for coming, sir. It's a privilege to have you here. V Parizu, na sprejemu OECD, vsi razmišljajo o tem, samo da. Ena Kitajska, ena Indija, ena Brazilija, vse te tri države bomo letos obiskali, smo se tako tudi govorili. Poleg tega, da so velike ekonomije, imajo zdaj še izjemno gospodarsko rast, ne razmišljajo o socialnih elementih države in so pripravljeni narediti vse za to seveda, da bojo to ravnovesje, ki se je zlomilo v političnem smislu, da se bo dokončno zlomilo gospodarstvo, da se bo vedelo, kdo je nov gospodar. Ampak zdaj, mi seveda se ne pogovarjamo o tej geopolitiki. Mi se pogovarjamo o tem, ali bomo zmogli slediti temu najbolj razvitemu toku sveta in ostati v smislu mi, kot majhen narod, si uverjeni. Ali pa nas bo premetalo levo desno. In zato diskusijo o inovacijah. Gospod in gospodje, ne vem, kako je naprej načrt. Minister bo govoril za mano, vodi zelo pomemben resor. Edini resor, kjer se mu nihče ne upa nič vzeti. Ne. Da ne vem, z Gregor zna tako preplašiti, da smo tako nekako ponižni do vloge znanosti, tehnologije, ali se vas tako bojimo, ne. Kakorkoli že, kada se govori o rebalansu in o krčenju sredstvu, ne, se to ne zgodi v tem resoru. Tako da je treba pogledati, ali tisto, kar že dajemo najbolj pametno in kaj ne naredimo še več. Skratka, jaz predlagam en velik brainstorming, tudi če je treba nepovezan, polemičen, vihrav in tako naprej, in na koncu nekaj zaključkov, to pa pričakujemo tebe, da so zaključki take vrste, da bomo vedeli, kaj z njimi početi. In da se potem morda srečamo še enkrat, morda jeseni vidimo, ali se splača ta konferenca danes. In da se nismo skrili pred tukaj samo stopaj zunaj deževno in je to izhod vsi. Jaz vam apsolutno in najbolj iskreno zahvaljujem za vaš dragocen čas. Tukaj ste pomembni ljudje in vam voščim tako kot meni, da bi imeli eno zelo koristno konferenco.